За изборите, които правим в живота си, ще говорим с едно обичано за Дарик радио семейство от Цветана и Николай Милчеви. Тя е учител по български език и литература. Той е писател, също и учител. Добре сте ни дошли в изборния ден.
Добре заварили.
Благодарим. Добре заварили.
Минахте през изборната секция, но по-късно ще гласувате. Само видяхте обстановката.
Ами минахме покрай изборната секция. Много се двоумяхме дали имаме време да не закъснеем за радиото и да минем да гласуваме. Очаквахме да видим хора, които отиват. Отиваха хора към секцията. Продължават да отиват. Днес наистина е ден за избор и начина да се избере е като се върви. Всеки трябва да извърви своя път днес. До секцията си, до съвестта си, до очите си.
Както казахте в статус в социалната мрежа, неделя не е време за спане.
Абе, неделя си
макар,
е баш време,
много баш време е
за спане,
да е
но тази неделя не е най-за спане. Бих казал тъкмо обратното. Тази неделя е да си отворим очите. И искам да разкажа един, приемете го като виц. В нашето село една комшийка отива да търси приятелката си и е вик. Примерно, Пена къде? Излиза мъжа и вика, ами Пена спи. Ами вика, дачо събуди я бе. А вика, нека си спи, защото когато се женихме, аз спа. Така че днес е много важно, тъй като наистина се женим и избираме булки и женихи за 4 години.
Поне. Слава Богу, не е за цял живот.
Слава Богу, не е за цял живот.
То иначе в реалния живот не е така.
Защото но... правим важен избор,
да.
Спането трябва да го отложим за друг път.
Вие събудихте ли цвета на някой по пътя?
Надявам се да съм събудила някой. Като си говорим за днешните избори и за изборите в живота, всъщност не знам дали си даваме сметка, че ние всеки момент правим избори. Всеки момент. Толкова често, толкова непрекъснато, че дори не си даваме сметка, че правим избор. Да станем или да не станем, да положим усилия или да не положим усилия. Дори когато кажем, че няма да направим избор, това пак е избор. И може би за това човека не бива да забравя, че той е гранично същество. Защото всеки избор ни поставя в едно такова състояние, което, ако не съдбовно, поне за един определен момент определя нашите посоки. Посоката на мислене, посоката на пътя ни, понеже си говорим за пътя, посоката към самите себе си, към очите ни. Надявам се да съм събудила някого, надявам се да го събудим заедно, защото може човек не винаги да прави печеливши избори. Аз, например, съм правила избори, които не са били печеливши, от които сме губили. Не спечели, например, избора на нашата учителска гилдия с учителската стачка. Но това е... Учителската стачка не успя. И за целия български свят това е ясно. Какво се случи тогава. Но за мен печеливши този избор, за който можеш да говориш пред всички или пред себе си, без да се срамуваш. Смятам, че освен фактически резултат и удовлетворение, избора е и нравствена категория, защото ако се замислим, всъщност това е едно от нещата, които ни различават от останалите живи същества. Осъзнатия избор. Дано да сме се събудили.
Аз бих само допълнил, че Светана събуди сумата и народ, защото много и трогват бутушите по улицата, докато върви, мисли да си сложи гумени
капачки
отдолу. И само искам да добавя нещо. Трябва да правим своите избори, докато все още имаме възможност да правим някакъв какъвто и да е избор. Хора, помислете къде отиде науката, къде отиде техниката. Даже ме е страх да си помисля кой, кога и как е избрал да се родим на тази планета. Много е хубаво да казваме, че е случайността, но е много страшно. И вероятно неверно. Могат да изберат вече какъв да бъде цвета на очите ни. Могат да изберат какъв да бъде пола, с който ще се родим. Могат да изберат дали да сме безсмъртни, дали да влезем в други форми и състояния. Затова, докато имаме възможност да правим избор, трябва да правим избор. И изборът често пъти се прави не толкова с очите, а с съвестта. Огледалото, в което се гледаме, трябва да бъде огледало на съвестта ни, а не толкова на очите ни и на нещо друго.
Показа ли пандемията, че не сме безсмъртни?
Пандемията показа,
или преди това пандемията, си бяхме достатъчно смъртни.
Пандемията показа, че сме страхливи. И пандемията показа нещо много важно. Като се погледне така човек отгоре додолу, вижда очите си, устата си, чувства къде е сърцето му. Много често се чувства стомаха, ума. Пандемията показа, че тялото и телесното понякога, а в случая напълно, надделя на онова, което казваме идеал, възможност, знак. Нашата цивилизация, тук поне европейската, е изградена на това да драснем чертичка, да оставим знак. От Ахил, който избира смъртта, бързата смърт, и но славата в вечността, та до ден днешен подвига, саможертвата са били изключително ценени. А сега пред очите ни стана ясно, че това не е така. И че големият избор е друг. И аз слушам така включително много издигнати хора, сега най-важно е да се оцелее, сега след това ще е най-важно е да се възстановим. Винаги има нещо по-важно от идеала, от усилието, от честността. Мен това много ме смущава. Защото излиза, че стомаха е най-главният орган, а не ума и сърце.
Стомаха главен орган, но хладилника...
Хладилника празен орган. Както казваше майка ми, Николайчо, ние сме си дали хладилника на химическо чистене. Тоест няма нищо. Хладилника, разбира се, че трябва да се пълни, хората трябва да задоволяват своите нужди, но освен всичко друго, те трябва и да се борят за това, което сега нямаме. Не може да се примиряваме, че нямаме, че изкуството ни буксува, че нямаме достъп до неща, които са били толкова важни. Какво да направим? Да се върнем като плевенските села, които по време на чумата са копаяли ровове около могилите, където са били здравите и са стреляли по другите ли? Това ли да направим? Или като в моето село, едните отишли в една пещера и оздравели по време на чумата и тя се казва Здравковица, а другите умрели в Моровица и до ден днешен никой не стъпва. Всичко ли ще е черно-бяло? Няма ли нюанси?
Цветана, още ли смятате, че продължава екстремността с вируса да се удължава съзнателно, както казахте?
О, разбира се.
Това беше от миналото,
гостуване тук. Продължавам да смятам още повече, че... Ами вижте, той е на лице. Какви предизборни кампании се проведоха? На кого беше давана трибуна за послание? Аз, например, меко казано бях потресена, защото голямата ми болка е невъзможността за едно нормално протичане на учебния процес. И тогава, когато училищата са затворени, когато учители боледуват, когато казваме кой кого заразил и така нататък, прави ли ви впечатление, че нашия министър на просвещението някъде от месеци не се явява? Той няма трибуна. Последната снимка, която видях, преди да разбера за какво става въпрос, министъра на просвещението беше сниман в един обор, където наблюдаваше, надявам се не греша, някакви крави с маска и с една съпътстваща личност.
Тия крави са на институт там.
Точно това исках да уточня. Обаче, преди да разберат, че са на някакъв институт, който вероятно е и подопечен на Министерството на образованието, това прозвуча като ужасяваща метафора.
Абе, снимката беше много така и показателна, и ужасяваща. Министъра на просветата гледа крак.
И не чуваме гласа. А що се отнася до изкуството? Говорихме си скоро във връзка с една информация. Всички знаем колко са безценни, колко всъщност струват картини на Пикасо, на Гоя и така нататък. И последното, което чухме, беше, че мисля картина на Пикасо струвала около 5 милиона долара, нещо такова. А същата картина, нарисувана от може би най-съвършения робот, който има името София, т.е. Мъдрус, струва 70 милиона. Как ви се струва?
За какво е човек? Ужасява това нещо.
За какво е човек? Вероятно, вероятно ще се роди един друг робот, който се казва Шекспир. И тогава защо да четем томчетата? Томчето са сонетите на Шекспир.
Не, той се казва Шекспир 2.
Примерно.
Се роди примерно робот, който ще гласува вместо
на... Очаквам изографисване на новата Сикстинска капела. Пак дело на робота, а не на това, което сме свикнали за наше самочувствие, удовлетворение, да назоваваме Божия искра, Божия дарба. Нали? По това човеците се отличават. Затова има водачи на душата. И смея да твърдя, че тия водачи на душата са хората на изкуството, тия, на които им е дадено и които имат характер, разбира се.
Изкуството, културата, литературата, хората,
това. Аз вчера гледах един филм, документален, който ме порази. Една хубава, огромна долина в Дагестан. В Русия, в Руската федерация. И по средата на долината, която е с пасища, с реки, с езера, 30 квадратни километра пустиня. Някога ветрове и бури довяли пясъка от планината сред долината и направили пустиня. И тази пустиня си има свой климат, свои животни, пясъчни бури, можеш да загинеш в нея, жеги. И аз си помислих, Господи, дали пък и в човешката душа понякога няма такива пустини навети? Дали в света, в държавите няма държави пустини? Откъде идва това, че всред зеленината изведнъж, както е нормално, стават някакви пустини със свой климат? И без да правя каквито и да е внушение, си мисля, дано човек върви към долината, а не към пустинята. Дано човек вижда, че зеленото и водата е хубаво, а не пясъците и жегата.
В пустиня ли сме сега?
Ами, значи аз няма да го кажа директно, че сме в пустиня, но пясъците вървят към нас. И ветровете се чувстват.
Цветана, като говорите за роботи, това дистанционно обучение електронно.
В онлайн среда.
Да, така се казва. Казахте, че то е поколенческа трагедия за самите деца, макар те да не го осъзнават.
Всъщност не съм го казала аз.
Казва го Гутериш, председателя на ООН.
Но ние го изживяваме и го чувстваме на собствения си гръб, да? Аз имам прекрасен клас, които сега са деветокласници. Миналата година за първи път в 8-ми клас изучаваха интензивно чуш език, четруски език. Ами как се освоява чуш език онлайн? И виждам, те дори вероятно не се усещат, виждам как тези мои деца постепенно губят мотивация за включване, за работа и престават да бъдат себе си. Първо започнаха с това, че не е задължително да бъдат включени камерите. Не е задължително, да. Ама отказа да включим камери, отказ да се виждаме. Ако е възможно и през компютрите да си търсим погледите, да ги виждам на къде гледат, докато си говорим. След това последва невъзможността да се включат микрофоните. И ти пише в чата, госпожо, не мога да се отмютна. Не можем да си говорим. Тогава аз на кого говоря? И как да разбера, че не просто това, което изричам, А повярвайте, аз си мисля, че съм отговорен човек. Достига до някъде, надявам се, до душицата им, до усещанията им. Но аз не знам дали ме чуват. А са прекрасни деца. Само, че системата... В момента те ме питат, те ме питат, кое няма да влиза в изпита. Матурите, изпитите в 10-ти клас, кое няма да влиза. И аз казвам, ами ако тръгнем от тази посока, кое трябва да влезе? Моите 12-класници тази година, за една астрономическа година, сме имали месец и половина присъствено обучение и май трябва да спра до тук.
Не, аз само ще кажа нещо като клюка, ще те издам. Аз така от време на време чувам какво си говори.
Той
чувам,
ме издава време.
И е чувам какво си говори с една майка. И Цеца казва на майката за нейната дъщеря, която е в 11-ти клас. Абе, тя как е, какво прави някаква ученичка? Има ли си гаджета? Майката казва, ма какви гаджета? Ма те не са се виждали година и половина. Тя няма къде да се влюбят. Това е също една от
те оскотяха.
Да, една от големите, от големите дра.
Общуването е опит. И не толкова трупане на познания, това е емоционален опит. Докъде можеш да стигнеш в отношението си, във връзката с другия? Включително и това на какви компромиси си склонен да направиш. Докъде можеш да стигнеш с компромисите? И тук не става въпрос само за връзката момче-момиче, за това, че са влюбени или че не са влюбени. За това, че всичко им предстои или че пропуска шансове. Това е общуването ни като човеци. Кое ще приемеш, кое няма да приемеш, доколко в една връзка ти виждаш възможност да осъществиш, да осигуриш собствения си комфорт. И доколко можеш да бъдеш алтруист. Но се страхувам, че това са неща, които, които нашите деца, надявам се по-късно, ще разберат. Отказвам да мисля, че никога няма да го разберат.
Ще останат ли трайни последствия?
Задължително.
Тази работа отдалеч.
Задължително.
Без да се гледате в очите.
Задължително. Тъкмо си помислих, че съм си опознала новия клас и не затворих. И надявам се да ги опозная, ако имаме време.
Сигурно ще можете, вярвам.
Дай Боже.
Господин Милчев казва, че този избор днес е решаващ, защото пътищата са два. На блатото и примирението или на болезненото въздигане и просветление. Това са ваши думи. Как ще дойде това просветление?
Това,
ако сме така затворени?
Това просветление може да дойде, екраните. Може да дойде според мен, като се направи разлика между битовия и битийния избор. Бита често пъти ни избира сам. Ние сме по-богати или по-бедни, по-умни, по-образовани или вървящи към образованието си и към намиране на себе си. И когато се оставим единствено бита да прави нашите избори, той бавно ни заключва между хладилника, стаята, апартамента, малко по-големия апартамент, малко по-добрия град. Бита ни кара, битийния избор ни кара да си траем в службата, да си мълчим, да се правим, че нищо не става. Според мен просветлението идва, когато разбереш, че над бита има битие и този твой битиен избор е дали ще кажеш на глупавото, че е умно, или ще кажеш на черното, че е светлина. Битийният избор е част от това просветление, че ти си нещо повече от вещите, които те заобикалят и които често пъти избират спрямо теб. А за да бъда съвършенно честен, ще кажа, че често пъти нашите избори са ирационални, случайни. Сутрин, с ръка на сърцето, мога да ви кажа, че се будя и си казвам, аз днес ще направя 10 неща, от тях правя 2 и тия 2 ги правят често пъти не така, както съм ги замислил. Мисля си, че отивам някъде и ще реагирам по определен начин, а реагирам по друг. И не мога да се контролирам понякога. Но по него осъзнавам. Защото, както казват по-умни хора и най-умните хора, Бог също понякога хвърля зарва. и играе на хазарт.
Тези двата избора, за които говорите, надделява в момента?
Би трябвало да надделее битийния избор, но досега е надделявал битовия.
Не, казвате, че има хора, които треперят над чинията си или каквото са им сипали в нея.
Большинството от хората треперят над чинията си, защото ако им вземат чинията, им вземат прозореца, през който гледат. Няма по-страшно нещо да гледаш през супата си. Супата е прекрасно нещо, но когато непрекъснато гледаш през супата си, ти ставаш част от това, което е в нея.
Но ако хладилникът е празен, както казахме?
Ако хладилника е празен, излизаш на улицата и питаш защо хладилника е празен и кой трябва да ти помогне и защо се е стигнало до това. Първо питаш себе си, но след това питаш и тези, които би трябвало да мислят за това и отговарят.
Обичайно хората с празен хладилник, не всички, но една част от тях не виждат смисъл в гласуването. Може ли не гласуването да се гледа като на избор?
То също е избор. Всъщност с това започнахме. Това
не,
са...
ние имаме роднини, които също не искат да гласуват.
Това са хора...
Много им се сърдих. В началото вече не.
Ами, казват няма за кого. Първо. Второ, казват няма смисъл, което е убийствено. Ние имаме и такива примери. Така било и ще бъде. И трябва някой да изпсува намръщено тая оглупяла мъдрост, както казва един голям поет. Но ако позволите, понеже става въпрос за бити-битие, те са в известна степен противопоставени, но те не са крайно разделени неща. И има нещо още по-тъжно, струва ми се, че дори бита, който е знак в много голяма степен, дали ни харесва или не, за нашия просперитет, за нашата прагматичност, за нашето умение да владеем живота си, дори бита днес не е просто бит, а той е сведен до оцеляването. И вижте какво става. Тези, които имат по-големи битови възможности, се грижат по-добре за оцеляването си, а другите са виновни. И когато някой се опита да говори за битието и да каже истината, така както той разбира...
Излиза, че застрашава тези, които мислят това.
Така и веднага се заговаря за още нещо. Заговаря се за езика на омразата. Значи аз не мога да разбера от кога смятам, че няма нищо по-лесно и по-честно от това да кажеш истината. Не ти се налага после да измисляш.
Нали? Да, най-трудната работа е само, че изглежда лесно.
От кога истината става език на омразата?
От кога не ме изнася на мен да ми кажеш това, което искаш ти да ми кажеш? Тогава е език на омраза.
Надявам се да ти изнася.
Не ми изнася.
Има моменти, в които не изнася.
Точно така. Точно.
Не му харесва. Но
всеки човек е така. Да. Ще се разберете после, да. А защо се делим така? На гласуващи и негласуващи? Нали, плюем се едни други. Защо едните гласуват, другите не искат? На ваксари, антиваксари? Сякаш не уважаваме правото на другия на избор.
Липсва доверие. Липсва доверие. Ваксари и антиваксари, защото ето, преди малко си говорихме за училището. Не просто е уязвено доверието в институциите, доверието в науката сякаш. В мъдростта нашия лекар казва, аз за първи път виждам как хората се страхуват повече от лекарството, отколкото от самото заболяване. Нещо такова се случи. Когато сме затворени и дай Боже имаме шанс поне през прозореца си да гледаме, ние ставаме мнителни. Когато сме в автобусите и някой се изкашля, защото има алергия от маската, ние смятаме, че е болен.
Напрягаме се.
Напрягаме се, разбира се. Затова, иначе деленето, то си е наш патент. Българска черта, според мен.
Аз бих казал, че не е само българска и бих казал така. Ние се делим, защото липсва голяма цел. Коя е голямата цел на човечеството сега? В момента голямата цел е... Това цел ли е или е нещо друго? Голямата ни цел е да кацнем на Марс, да отидем на Луната. Само че това дали е за мен цел? Не. И старото разделяй и владей, Сега се, според мен, се превръща разделя и целите на хората и владей.
Хората.
И владей хората. Аз много се плаша, например, от запалянковщината. Не само в футбола, във всяко едно отношение. Запалянковщината, фенщината и каква дума? В лошия смисъл на думата води до това ние непрекъснато да се разделяме, защото все едно, сякаш някой поставя пред нас различни цели, и то дребни цели, малки цели. Така ме сърби езика, но естествено, че е невъзможно сега да дадем по-сочни примери как някои хора заради краткосрочните си цели е сега са готови да хвърлят държавата в противоречие с други държави, да направят бели на политики, на живот, на всичко. Само за да, ами както парцали, режат с ножицата хубавата ни дреха и ни оставят по едно парцалче да му се радва. Късат ни целите. А и другите, не е само българска, но ние сме големи специалисти в това отношение особено.
Ще се потвърди ли днес твърдението ви, че изминалата COVID година е изгубена и сме показали, че сме готови да жертваме правата си? Какво ви е усещането?
Ами аз ще ви отговоря с един въпрос. То не е въпрос, ами така с разсъждане. Кажете ми вие, какво си спомняте от тая година? Ярки неща. Не ви ли се слива всичко? Ами аз като си пусна каквото там се пуска от телевизор до чешма, аз знам за COVID много повече, отколкото знам за живота си, за биографията си и за всичко. Аз съм такъв специалист по нещо, което може да ме унищожи, че вече нищо друго не си спомням. Това е, за мен не е била изгубена година, тъй като аз съм се спасявал в писане и в други неща, но тя ми се слива. Аз нямам сезони в нея. Нямам пролет, лято, есен.
А лятото си го помним, да, беше глътка въздух.
Беше, да. Сезона на страха. Годината на страха. Това е изгубена година, пропаднала година. Това е военна година.
Когато говорим за това време на COVID, обикновено мисля си, че човек измерва изминалото време с някакви знаци. С това, което се е случило. Аз имам едно такова усещане. Аз го измервам с това, което не ми се е случило. И ми се струва, че е много тъжно да мерим времето с липсите, които не успяхме да видим децата си, които не са в България. Не успяхме да ходим на театър. Не успяхме да ходим на литературни премиери, на концерти. Не успяхме да пътуваме.
Не успяхме да се дигнем, да отидем някъде и да приспим.
Точно, да пътуваме. Ето това е липсата. Какво означава?
Глътка въздух да вземем.
Неосъщественост. Да.
Мога ли да кажа само... Значи, по едно време с майка ми, първо с баба ми ходихме от село до едни колиби, които се казват топилище под Гложинския манастир, които са на 3 км. Там някога живели, слезли в селото. Ще го разкажа за една секунда. И докато ходихме с баба ми там, ходихме да вършим някаква работа. Берем ябълки, куприва, нещо направим, чистим двора, чистим къщата и си дойдем. А с майка ми вече години по-късно, знаете ли за какво ходихме? Да спим след обед.
Ех, че хубаво.
Отидем на колибата на Гложински манастир и лягаме да спим. Абе, човек просто трябва да може да отиде някъде, за да поспи.
А сега тази колиба не може ли да се отиде?
Сега не може да се отиде, защото е студено още, защото зараснаха пътища, зараснаха неща, но човек трябва да отиде някъде, не заради нищо друго. Просто да си почине, да поспи, да сънува друг сън.
Ето сега избори са, може.
Точно
да...
Точно така. Днеска трябва да не се спи, но от следващата седмица да си отиде някъде.
Говорим за вървенето, да, така започнахме нашата среда.
За красиви сънища.
За красиви сънища, когато отидеш. Бе, трябва да можеш да пътуваш. Така да ти се смени пейзажа пред очите.
Сега сънувате ли?
Ми сънувам. Снощи сънувах, че под лампата има писатели, които ми говорят някакви неща. Щях просто да се смая. Е така, както заспивам на светната лампа и под лампата се явяват някакви писатели и ми говорят някакви неща.
Цветана, вие?
И аз сънувам, Обаче като някакво предчувствие за, за въпроса ви, преди да тръгнем за радиото, получавам едно съобщение от едно наше много обичано дете. И тя казва: събуждам се от много красив и странен сън. Сънувам, че точно на Великден има представяне на нова книга на Чичо Николай.
Уха!
То е време.
Време.
И то е време. Ама наистина да се опиташ да го измислиш, не можеш да го измислиш това нещо. Да кажа на тази наша любима...
Това е Марина
това
Драгомирецка.
Това е Марина Драгомирецка, да, която я помня от корема на майка й. Да й кажа, че може пък да има сънища, които се сбъдват.
Също. Този ще се сбъдне, защото книгата Растури злато муме магиите в печатница вече.
Точно така. И аз много се радвам и много се вълнувам. Приемаме и като втора част на Ябълковия човек. И искам да ги сложа една до друга и да ги видя така, нали се обичат. Нали са си брат и сестра. Може са мъж и жена.
Този Ябълков човек разтуря магии. Не знам за...
Абе, не мога да се разтуря.
И разтуря магии, и прави магии, но това са теми.
Нали прави...
Да, прави хубави магии.
Че разтуря
да.
Облака,
да.
Магичният тъмен облак, който е надвиснал над душите ни, четейки го, със сигурност.
Ако услажда душата и ако думите врат и кипят и са всякакви и цветни и блажни, и човек забравя къде стига.
И се обича думата.
Аз много пъти съм край онази река.
Да.
Където израснал ябълковия човек.
Още реки има. Пак още... има река.
Има е, реката си е там.
Там е, да.
Там.
Да можем, казвате, да пътуваме, да я виждаме.
Да можем да пътуваме.
Ще имаме ли депутати, които един ден ще могат да разказват всичко както вас, без свян, срам, корист?
Много се надявам, че такъв ден ще дойде и той трябва да дойде естествено. Избора, освен всичко друго, трябва да бъде и естествен като дишането. Когато това, което направиш, когато избереш все, и когато хората, които избираш, избираш без да мислиш както глътката въздух, тогава ще дойдат и хора, които да могат да разказват без да се срамуват, без да се страхуват, но те трябва да нямат втори план. Те трябва да бъдат, те трябва да имат много планове и да бъдат сложни, но това, което са, трябва да се вижда. Те не трябва да бъдат прозрачни, а светли. Това е достатъчно.
Ще има такива хора, когато ние имаме възможност да избираме за, а не против. Тоест, само си помислете, колко пъти българина е могъл да гласува за кауза, защото романтичният период на политиката е минал вече. Той е свършен.
Гласува и за Надежда.
Искам да гласувам. Искам...
Не против, а с Надежда.
Искам да гласувам да за с Надежда и надеждата ми е точно в тези хора, за които Николай говори, а всъщност надеждата ми е в децата. Така. И се надявам, макар че никога нашия опит не е техен опит, те трябва да се изминат пътя, надявам се, че край на краищата тези болезнени процеси, защото те са много болезнени, тия разочарования, тези пак отново и отново, тия сравнения, коя година, как е било и какво се е случило, и сега пак от начало да водят, да доведат до някакви натрупания, в които ние да имаме възможност да кажем: ето това е моя човек, ето това е моята кауза. Тук без оговорки, аз на тези хора ще им повярвам. Дай Боже.
Цеца много вярва в децата и това е правилно, а аз много ще бъда щастлив, когато самите ние станем деца. Тогава много ще си повярвам. Вярвам в децата си, но трябва и ние да бъдем деца и да избираме естествено.
Като казахме децата, ще гласуват ли децата? Казахте, не се видяхме. В чужбина са.
В чужбина те са, да, и тукашните.
И дъщеряни в чужбина, и тукашните ще гласуват.
Ще успеят.
Ще гласуват.
Че за чужбина имаше така известни притеснения, предвид и разстоянията. Слушаме от сутринта представители наши.
Да, слушахме и
навсякъде. където можахме да се свържем на този етап. Ще продължим в програмата да правим такива включвания по радиото. Чуех се как да завършим. Аз си мислех, докато говорихте какво запомнихме от тази последна година, че аз запомних, че е имало смисъл да нямам телевизор у дома.
Значи аз се присъединявам към всичко това и казвам така, смисъл е да нямаме телевизор и смисъл е да имаме програми, от които да гледаме природата. Нашата единствена голяма програма е природата.
Ако може наживо,
ако
без
може
екрана.
Ако може наживо, без екран.
Посредник. Това ли?
За това е.
Много ни додея, както се казва.
Да.
Ами за да не е толкова минорно.
Да не е толкова минорно.
Няма да е със стихотворение финала, но все пак.
Да не е толкова
надеждата.
Минорно, искам да кажа, че живота не само продължава. Живота се завръща. Да продължи живота е нищо. Когато живота се завръща, човек се ражда отново и отново, на колкото години и да е. Днес е един от тези дни, в които човек може да се роди.
Да си го пожелаем.
За себе си, за съвестта
да,
си.
Да, да, да.
И чрез избора си.
И чрез избора си. Днес е такъв ден.
Благодаря на Цветана и Николай Милчеви за това, че мечтахме заедно.
И ние благодарим. И ние благодарим.